Semuanya, selamat datang ke Nona Chat malam ini. Kita ada Dr. Ervan. Coba aku coba invite Dr. Ervan ya, saya tadi gak bisa join.
Topiknya malam ini adalah topik yang kita belum pernah bahas. Infeksi saluran kemih, apa yang sering dibilang UTI. Pokoknya gejala-gejalanya, cara pengobatannya, mungkin cara prevensinya. Nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan, tolong masukin di question box ya. Hai dok, baru aku
ngomong
lagi, saya bilangnya masih unable to join, tapi untung bisa join.
Mungkin lagi banyak yang live jadi IG-nya sedikit.
Bisa juga. Ya. Mungkin aja. Apa kabar dok?
Baik, Monica. Apa kabar juga buat teman-teman yang lain? Ya malam ini mungkin lagi pas lagi online, pas lihat lagi live IG, kita lagi live. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu. Ya. Monica, gimana kabarnya?
Good. Ini aku baru aja sharing sama para penonton, nona-nona, mungkin followersnya dokter. Kalau misalnya ini adalah topik yang kita belum pernah bahas sih di Nona ya. Soalnya kita kebanyakan fokusnya juga tentang kesehatan reproduksi, tapi suka kelupaan ya. Konsep itu. Ya bisa dibilang
sebelahnya itu ada saluran kencing ya.
Betul. Dan juga ini apa ya, banyak juga penyebab dari UTI kan gara-gara beraktivitas seks atau apa. Jadi kayaknya ini adalah hal-hal yang penting juga untuk semua orang, dan juga bukan hanya seks aja, bisa aja pokoknya banyak lah, mungkin dokter bisa sharing penyebab-penyebabnya. Tapi mungkin boleh mulai dengan kasih introduksi tentang dokter, background-nya apa, ngapain aja.
Oke, tentu saya ada Dr. Ervan. Saya adalah obstetri dan ginekologis. Jadi berpraktek pasien-pasiennya tentu adalah pasien-pasien perempuan, tapi juga kadang ada laki-laki kalau misalnya bagian infertilitas. Dan bagiannya ditangani tentunya adalah yang bagian kehamilan, ada juga bagian yang tidak hamil. Nah, UTI ini adalah salah satu topik yang ditanganin pada bagian baik yang hamil maupun tidak hamil. Seringnya sih pada bagian hamil. Jadi pasien-pasien hamil sering banget mengalami UTI. UTI adalah urinary tract infection atau infeksi saluran kemih. Ada juga yang bilang infeksi saluran kencing juga sama aja.
Oke. Kalau misalnya ini bisa ke obgyn dan juga bisa ke yang satu lagi namanya urologis,
banyak
bukan
sih,
ya?
Banyak sih namanya. Urologis juga bisa, dokter umum bisa, obgyn juga bisa.
Oke. Nah, mungkin ya, jadi kita bisa mulai
banyak
dengan...
Banyak tumpang tindih sih, dokter.
Kita bisa mulai dengan apa ya? Mungkin gejala-gejalanya kali ya, biar kalau misalnya ada yang pernah ngalami, atau mungkin yang kedepannya akan mengalami hal ini. Soalnya ini bukan sesuatu yang jarang juga ya, banyak perempuan yang pernah mengalaminya. Ini perempuan sama laki-laki juga bisa ya?
Dua-duanya bisa. Tapi dua-duanya perempuan bisa. 30 kali lebih banyak mengalami UTI daripada laki-laki.
30?
Loh, bisa. 30 kali lipat. Wow. Resikonya juga 30 kali lipat untuk kena UTI lebih tinggi daripada laki-laki.
Kok bisa, dok?
Nah, itu pertanyaan kenapa bisa. Maka topik ini diangkat di Nona Woman karena dianggap penting. 30 kali lipat loh. Nah, kalau UTI itu pada sebenarnya adalah infeksi. Jadi, saluran perkemihan kita dari ginjal ada yang namanya ureter, kemudian di kandung kencing yeah. kencing tertampung, ya itu kayak galon gede gitu ya, nampung. Kalau udah volume tertentu pengen pipis, barulah dikeluarkan melalui yang namanya uretra. Nah, ginjal, ureter, sama kandung kemih, perempuan sama laki-laki sama. Yang beda adalah dari kandung kemih keluar tuh yang namanya uretra tadi.
Iya.
Pada laki-laki kan panjang ya, lewatin penis yang sekian panjang. Kalau perempuan tuh pendek. Perempuan tuh pendek, ya sekitar 3 cm. Nah, dengan pendeknya uretra itu, maka akan gampang masuk bakteri. Jadi saluran kemih itu steril. Jadi kalau pipis, itu pasti steril. Tidak ada kumannya. Tapi begitu dia terinfeksi, maka akan ada kuman. Nah, begitu terinfeksi, maka kita bilang infeksi saluran kemih. Kenapa sih bisa terinfeksi dari 3 cm itu? Nah, itu banyak penyebabnya, Monica. Jadi, karena hygiene-nya salah satunya. Hygiene, kemudian kurang minum. Jadi, kalau ada kuman masuk nih, begitu kita banyak minum, pipis ya. Kuman masuk sedikit, kita pipisin. Kuman masuk sedikit, kita pipisin. Nggak akan terjadi akumulasi dari bakteri tersebut di kandung kemih. Gitu. Paling sering sih infeksinya di kandung kemih. Karena kandung kemih itu kan kayak waduk ya. Kayak galonnya gitu loh, penampung. Nah, dari situ baru naik. Kalau sudah sampai ke ginjal, maka kita bilang infeksinya sudah sampai ke ginjal. Nah, paling sering adalah infeksinya di kandung kemih itu. Nah, kenapa bisa sering tadi? Karena ureteranya itu pendek.
Nah, kalau misalnya, sorry, ya, terus dok, udah selesai, kayaknya ada rada sedikit lag. Oke, kalau gitu aku tanya, kalau misalnya tadi dokter bilang untuk menjaga kurang bersih, menjaga kebersihan ya, apa sih maksudnya untuk menjaga kebersihan di bagian area intim situ?
Oke, salah satu yang paling sering adalah, kalau rutin berhubungan, dibilas, dibersihkan. Oh. Jangan tertidur sampai pagi. Harus dibersihkan, karena kan setelah berhubungan itu, sorry ya, kutip becek ya. Nah, itu dibersihkan. Jadi supaya tidak ada kuman. Dibersihkan untuk ke toilet, dibasuh dengan air, kemudian dikeringkan dengan handuk atau dengan toilet tisu itu loh.
Iya.
Kalau saya lebih senang pakai toilet tisu. Kalau saya edukasi ke pasien, karena kalau pakai tisu biasa itu lengket-lengket ya, suka lepas-lepas ya.
Dan itu risih ya.
Ya, mending pakai towel dibersihin. Jadi kebersihan itu sangat penting. Salah satunya setelah berhubungan seksual. Setelah berhubungan seksual dibersihin. Gitu. Okay. Terus kalau misalnya ada keputihan nih, keputihan kadang tuh sampai dilipat-lipatannya. Kamu lipat-lipat ya? Berlipat-lipat. Nah, kalau sudah sampai dilipat-lipatannya itu lembab. Kumannya juga akan masuk. Nah, tetap harus dijaga hygiene dari depan sampai ke belakang. Supaya nggak kena infeksi, baik saluran kemihnya maupun vagina. Karena itu dekat banget. Jaraknya paling 1 cm gitu ya.
Iya.
Sahabatan tuh.
Iya, betul. Nah, aku mau tanya kalau misalnya kadang-kadang kan wanita pada on the go gitu ya, pengen bersih misalnya di toilet-toilet publik gitu kan, mungkin nggak ada waktu untuk bilas gitu ya secara bersih. Kadang-kadang kan misalnya rasa keringetan seharian gitu, mau bilas di rasan publik tuh susah ya, mesti keluar ke wastafel kan nggak juga. Kadang-kadang ada semprotan tapi nggak selalu ya. Kalau misalnya pada mau pakai tisu basah gitu, apa aman atau gimana? Kalau misalnya pada di toilet publik itu, dokter rekomendasinya gimana untuk membersihkan?
Jadi kalau bilang tisu basah, banyak tisu basah itu yang sebenarnya ada yang mengandung alkohol. Kita tahu daerah situ namanya mukosa. Kalau mukosa kena alkohol mungkin akan perih. Jadi kalau tisu basahnya hanya mengandung air biasa, antiseptiknya ya antiseptik, hanya sekedar antiseptik biasa, misalnya dibilang dari daun sirih gitu ya, itu no problem. Tapi kalau udah mengandung betadin segala macam, jangan. Kenapa? Kita bersihin yang depan, yang belakang kan ada vagina. Jangan sampai yang belakang juga diganggu gitu. Yang belakang itu kalau ada pepatah nih, makin sering dibersihin, makin kotor, itu adalah vagina.
Okay.
Jadi biasanya pasien-pasien keputihan yang datang itu pembersih. Saya bersihin terus dok sampai ke dalam, jadi saya masuk, sabunnya masuk, tapi keputihan. Lo kok bisa ya? Karena makin sering dibersihkan, semakin keputihan. Nah, beda sama bagian depan. Bagian depan tentu harus lebih diusap dengan bersih gitu. Karena supaya nggak ada kuman kan?
Iya.
Kenapa? Karena di vagina itu kan ada namanya flora normal. Jadi ada bakteri baik yang nggak boleh kita usir. Kalau kita pakai antiseptik, maka dia akan mati. beda sama yang di depan. Itu sama sekali harus steril. Gitu. Jadi kalau mau ngebersihinnya, ya saya sebenarnya paling sebel sama toilet yang shower jet itu langsung dari bawah itu loh. Itu kan jetnya dari belakang ke depan, benar nggak?
Iya, iya.
Benar ya? Itu. Ya. Saya sendiri kalau pakai itu juga geli gitu. Kan dari belakang tuh ditembakin ke depannya.
Iya,
ya
iya.
Kan kemana-mana gitu. Apalagi cewek. Cewek kan saluran kencingnya di depan ya. Anggap ini orang nih. Saluran kencingnya di depan, sementara vagina, kemudian e-nya kan di belakang. Kalau di shower jet dari belakang ke depan, kan kotor ya. Sementara makin ke depan makin steril. Makin ke belakang makin gak steril gitu. Jadi baiknya diseka aja, jangan sampai dipakai ini tuh flang, apa shower jet yang otomatik dari bangku, pakai tisu aja dilap, keringin aja. Akan jauh lebih baik daripada kamu pakai shower jet itu loh. Kecuali shower jetnya pakai pencet ya. Kalau pencet di depan ke belakang apa-apa gitu.
Iya, iya, iya. Oke, okay, oke, okay. Interesting. Nah, itu good tip yang aku belum pernah.
Itu sepele, tapi banyak yang belum ngelakuin.
Iya.
Itu penting make banget. Sense. Karena nggak mungkin nggak pipis di toilet umum, nggak boleh, karena kita nggak boleh tahan pipis. Tapi kalau pipis, yang dikhawatirkan itu. Jadi, kita harus ada step ini masalahnya apa, maka solusinya ini. Step ini masalah apa, maka solusinya ini. Gitu, gitu mereka. Very okay, simple nah. Sebenarnya.
Untuk penyebabnya lain, itu kan tadi dokter bilang apa nggak boleh tahan pipis ya, kalau orang yang suka tahan pipis itu bakal lebih cenderung mengalami infeksi saluran kemih juga nggak?
Oh iya dong, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Karena begitu kuman itu masuk tidak di flush, maka kuman itu akan bereplikasi berkembang biak lebih banyak. Kalau sudah berkembang biak lebih banyak kita flush belum tentu semuanya kebuang. Dan kalau dia nggak naik, kalau dia naik ke ginjal bagaimana?
Lebih parah lagi ya?
Jadi, iya. Urin itu medium baik untuk pertumbuhan bakteri masalahnya. Sama seperti darah. Jadi kalau kita nggak buang, dia bertambah banyak, infeksi. Nah, infeksi itu muncul ketika kuman-kuman itu sudah dalam jumlah yang cukup untuk menimbulkan gejala atau menimbulkan kerusakan pada organ. Gitu. Jadi kalau hanya sedikit, nggak masalah. Tapi kalau udah banyak nih, jadi kalau cek urinalisis nih, ada bakteri sekian, positif 1. Oh, mungkin masih bisa diminumin banyak di flask. Tapi kalau udah positif 2, positif 3, harus pakai antibiotik. Gitu. Itu maksud saya.
Oke, oke. Nah, itu kan kita udah bahas sedikit tentang pengobatan ya, treatment-nya. Itu mungkin dokter bisa sharing apa sih gejala-gejalanya kalau misalnya infeksi saluran kemih itu?
Iya. Oke, kalau misalnya kalau misalnya wanita yang hamil, itu jarang banget ada gejala. Jadi seringkali kita ngecek nih, kita screening. Dicek urinalisis, ada infeksi nggak? Jadi hanya itu yang menentukan. Karena gejalanya jarang. Tapi kalau pada wanita yang tidak hamil, biasanya gejalanya real tuh. Pipisnya nyeri, pipisnya anyang-anyangan, jadi pengen pipis lagi. Kalau wanita hamil itu udah tercover sama gejala atau kondisi hamilnya. Orang hamil kan memang sering pipis. Terus ada kadang-kadang kontraksi, nyeri pada bagian bawah. Jadi udah nggak bisa dibedain UTI atau ini hanya keluhan hamil aja gitu. Tapi pada wanita yang nggak hamil, keluhan itu akan jelas sekali. Nah, kalau ada gejala, idealnya adalah kita periksa lab, hasilnya memang UTI, maka kita treat. Gitu.
Okay.
Tapi kalau kita tidak cek urinalisis, kita treat langsung juga nggak apa-apa. Jadi namanya empirical treatment atau symptomatic treatment.
Oke. Okay. Kalau misalnya lagi ada infeksi gitu, warna, kan kalau misalnya ada keputihan gitu kan, kalau misalnya ada infeksi, warnanya berubah. Kalau pipis gitu, warnanya juga berubah nggak, dok?
Oh, enggak.
Apa?
Jadi warna... Enggak, ya? Pipis itu berubah karena banyak hal. Tapi bukan disebabkan karena UTI. Bisa karena UTI kalau UTI-nya sudah sampai ke ginjal. Jadi sudah ada yang kita nanah ya. Ada pernanahan pada bagian ginjal sehingga kalau pipisnya pipis nanah. Atau ada perdarahan pada bagian ginjal sehingga pipisnya udah berdarah. Jadi itu udah UTI yang tahap lanjut. Tapi biasanya pada wanita-wanita yang datang, yang sebagian besar itu pipisnya tidak berubah. Jadi hanya bisa dicek satu dari simptom saja, buang air kecil sering, sedikit-sedikit, anyang-anyangan, kemudian buang air kecil kadang-kadang nyeri, pipisnya bawah di bawah pusar ya, suka nyeri, itu biasanya UTI. Ya, kalau kita cek nih biar positif.
Oke.
Okay. Tapi kalau perubahan warna itu kalau udah kondisinya parah.
Oke, okay. Jadi semoga-moga sebelum itu kalian udah ke dokter ya, saya harusnya udah kerasa sakitnya, udah kerasa tidak nyamanannya lah. Jadi sebaiknya nggak usah tunggu. Kalau misalnya pengobatan gitu kan kadang-kadang infeksi ada yang bisa hilang sendiri ya, tubuh kita bisa melawannya secara natural. Kalau misalnya UTI itu juga bisa nggak apa harus ke dokter minum antibiotik atau minum obat lain?
Itu yang tadi saya katakan, kalau kita periksa bakteri masih sedikit, udah nggak apa-apa. Kita flush aja, kita minum banyak, pipisnya banyak, kebuang, terus ada sistem imun kita, fine, bagus. Tapi kalau misalnya sudah bakteri yang lebih banyak, kita periksanya ternyata positifnya 2 atau 3, ya mau nggak mau kita pakai bantuan antibiotik. Karena kalau nggak, sembuhnya makin lama, atau yang kedua, nggak sembuh-sembuh tuh. Karena bakterinya banyak gitu. Badan kita tuh bisa kok ngelawan kuman, infeksi, asal tidak banyak.
Yang aku sering lihat di apotek-apotek itu, ada juga yang sering dijual sebagai pengobatan UTI, adalah kayak pil-pil cranberry gitu ya. Atau minum jus cranberry, pil-pil cranberry. Itu menurut dokter, apakah good enough? Apakah bekerja? Apakah good, kalau good enough atau enggak, mungkin setiap wanita juga berbeda ya. Saya mungkin pasti kalau misalnya sakit, nggak sakit juga beda-beda. Tapi ya menurut dokter gimana tuh pil cranberry?
Ya. Jadi itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi cranberry, baik yang serbuk segala macam, pokoknya mengandung cranberry itu bisa membantu mencegah pertama, yang kedua bisa mengobati UTI. Tapi dalam kondisi UTI-nya masih ringan. Jadi itu benar. Iya. Saya juga stok di rumah, jadi buat adik saya, buat mama saya, buat kesehatan juga. Ya, minum aja sehari sekali. Itu rasanya juga enak, kan?
Iya, betul. Kalau misalnya, saya dulu ada sewaktu-waktu, kalau misalnya pas kena gitu, kayaknya lebih sering kena. Nah, udah lama nggak mendapatkan UTI, jadi kayaknya udah clear nih. Apa dokter bisa sharing? Soalnya aku pernah dikasih tahu sama dokter saya, kalau misalnya emang perempuan tuh kalau sekali udah kena, lebih cenderung untuk kena lagi UTI ini. Dan itu kenapa ya? Mungkin.
Jadi yang bikin akan berulang UTI-nya adalah karena kebiasaan tadi. Jadi buang air kecilnya itu disekanya dari belakang ke depan, suka tahan pipis, habis berhubungan gak cebokan, gak dibersihin, itu berulang. Ya sama aja sih, kayak kebiasaan yang gak berubah gitu ya. Udah tahu bisa bikin begini, tapi kebiasaan masih begini. Atau mungkin nggak tahu, maka kebiasaannya begitu, sering UTI dong. Maka kita harus mencari faktor risiko.
Iya. Kalau itu tahan pipis itu aku banget. Soalnya aku dulu paling takut ke toilet di tempat publik. Jadi aku mendingan aku tahan-tahan sampai rumah dulu. Baru
itu nomor satu. Nomor dua, karena cewek kan males ya ngantri. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu tuh. Ke toilet. Panjok banget ya. Kalau nggak dia yang males ngantri, yang nemenin tuh malas ngantri, aduh lama banget, udah nih gak usah pipis dulu gitu. Tahan dulu.
Ya, jadi sebaiknya antri dan jangan ditahan-tahan itu pipis. Soalnya kalau misalnya UTI, buat aku sih, sakitnya kayak, ya sakit sekali deh, and I think pain tolerance aku lumayan tinggi, tapi pas waktu itu sering kena, ya sakit yang beneran kayak sampai diri sendiri tuh gak mau pipis. Soalnya aku tahu bakal sakit banget, nah, dan itu kayak cycle aja lah, cycle yang nggak sehat kan, soalnya kayak yang sebenarnya infeksi harusnya pipis tapi nggak mau pipis gara-gara sakit, jadi malah tambah sakit, tambah parah.
Ya udah, jadi cycle aja itu, lingkaran setan ya kita bilangnya ya.
Iya betul. Dan itu aku mau tanya juga, kalau misalnya kan biasanya kalau minum antibiotik adalah cara yang lebih surefire ya, biar infeksinya sembuh. Cuman, salah satu
efek sampingnya antibiotik kan membunuh semua flora fauna yang natural di area situ yang biasanya melindungi kita dari kuman-kuman itu. Untuk dokter gitu, ada tips nggak untuk mungkin orang yang setelah menyelesaikan treatment antibiotik, gimana cara menjaga flora fauna itu biar nggak semua dimatikan sama antibiotiknya ya?
Oke, pertama, pastikan menggunakan antibiotik setelah berkonsultasi dengan dokter.
Oke.
Kenapa?
Yeah.
Karena ada aturan pakai, dan dokter bisa memikirkan kalau obat yang ini sudah sering dipakai, maka apakah ada, jangan-jangan sudah ada resistensi. Gitu ya, misalnya sebulan sampai dua kali diminum itu lagi, muncul lagi, muncul, jangan-jangan resisten nih. Atau nggak sembuh-sembuh nih, jangan-jangan resisten. Terus pakainya jangka waktunya nggak boleh lama. Jadi harus sesuai sama masa treatment. Terus yang kedua juga tidak boleh terlalu singkat. Kadang-kadang sudah dipakai hanya 5 hari antibiotiknya, udah nggak ada keluhannya, stop. Padahal pengobatannya 10 hari. Gitu.
Ya.
Tergantung obatnya. Nah, terus yang kedua, karena dibilang ini, ibu nggak boleh, harus dibasuh, harus gini, dibersihinnya sampai ke vagina tuh. Jadi, yang depannya bagus, yang belakang malah kena tuh. Nah, terus yang dibilang tadi ada flora normal, itu hanya di vagina ya. Bukan di saluran kemih. Kalau di saluran kemih mah nggak ada. Nggak apa-apa. Itu harus steril malah. Bebas kuman gitu. Nah, jangan dibersihin yang belakang juga, ikut dibersihin. Karena depan sama belakang, walaupun dia deketan, tapi itu bagaikan langit dan bagaikan bumi tuh. Yang satu begini, perlakuannya satu begini. Gitu. Gitu.
Oke, ngerti.
Jadi paling penting sih, konsulkan ke dokter.
Nih, ada yang tanya, apakah ada hubungan antara bulu rambut bagian vagina dengan keputihan? Oh, ini nggak terkait UTI, cuman mungkin dokter boleh tanya. Mungkin nggak hanya keputihan, kita relate ke UTI ini, apakah bulu vagina dapat melindungi saluran kemih dari kuman-kuman juga?
Kuman itu bukan debu ya, yang bisa disaring. Jadi, bukan berarti semakin lebat, maka akan semakin tersaring itu kuman. Bukan kayak bulu mata nih, buat tujuan apa? Nyaring debu supaya nggak masuk ke mata. Debu itu partikel gede loh. Kuman itu nggak bisa lihat mata loh. Jadi beda. Tapi kalau saya boleh saran, bulu kemaluan dipotonglah pendek. Bukan dicukur, bukan di wax, tapi di trim aja. Karena kalau dicukur, di wax, akan menimbulkan permasalahan di kulit. Folikulitis, infeksi pada kulitnya, iritasi. Tapi kalau dipotong pendek, bulunya nggak panjang, nggak menyebabkan susah dibersihin, lebih gampang dibersihin, dan tidak menyebabkan keluhan pada kulit. Gitu. Jadi diterima aja, dipotong pendek, kan juga lebih bersih ya. Nggak nyangkut-nyangkut ya.
Iya. Lebih enak juga ya.
Cobain deh, tanya ke suami. Lebih enak nggak kalau bisa diterima?
Iya, boleh tuh. Pokoknya semua, itu juga rekomendasi dari dokter dan juga preferensi dari pasangan. Dan juga mungkin akhirnya jadi preferensi untuk diri kamu sendiri ya. Soalnya lebih enak juga kalau misalnya bulu rambutnya lebih pendek. Nih, ada yang tanya, kalau UTI pada anak-anak gimana itu dok? Selain perlu diobati, ada apa yang perlu diwaspadai efek lainnya?
UTI pada anak kecil itu berobatnya tentu ke dokter anak ya. Nah, kalau misalnya UTI-nya berulang, kita harus pastikan nih, apakah ada kebersihan pada, kalau cewek ya, kebersihan di ceweknya itu kurang bersih. Kemudian, apakah kalau misalnya pada laki-laki, jangan-jangan belum sunat, kemudian nggak bisa ditarik ke belakang. Jadi ada infeksi di kepala penis. Biasanya paling sering itu. Jadi itu harus diatasin dulu tuh. Apalagi anak kecil tuh ya. Kan pipis juga nggak siram gitu, mandi juga cuma siram-siram doang, main air gitu ya. Jadi harus dilihat, dijaga kebersihan kelaminnya juga supaya nggak infeksi.
Oke. Nah, aku juga baru ada pertanyaan lagi yang muncul di kepala aku. Kalau misalnya infeksi saluran kemih itu adalah apa ya, penyakit yang bisa ditransmisi melalui seks nggak, apa itu I guess itu beda ya, tapi mungkin kalau misalnya infeksi dari satu orang ke satu orang lagi, apakah bisa ke transfer gitu?
Oke, jadi itu bukan penyakit menular.
Bukan, oke.
Bukan penyakit menular, jadi tidak bisa ditularkan. Cuman dengan hubungan seksual, maka kondisi di sana kan menjadi kotor.
Mm-mm.
Kuman lebih senang. Kalau nggak dicuci, yeah, bakteri yang ada di luar akan masuk ke dalam.
Mm-hmm.
You open the door untuk kumannya masuk gitu. Jadi kalau kuman masuk, infeksi gitu. Jadi bukan menular ya.
Yeah.
Bukan menular.
Jadi untuk secara higienis lebih baik sebelum berhubungan bersih-bersih, setelah juga bersih-bersih ya. Betul nggak?
Iya dong.
Oke. Aman tuh semuanya, tolong disimak ya. Ini ada pertanyaan lagi. Jika dirasa udah sakit infeksi saluran kemih lalu diberi antibiotik amoksisilin, bolehkah?
Sekali lagi, antibiotik tolong dikonsulkan dulu ke dokternya. Jadi kan...
Jangan...
Iya, ada masa pemakaiannya, ada dosisnya berapa, itu enggak, oh enggak apa-apa, tetangga saya sembuh kok. Iya sembuh, tapi bulan depan mungkin kambuh lagi. Gitu. Atau sembuh, kumannya belum habis, belum mati, begitu obat di stop, kumannya masih tinggal sedikit, berkembang lagi. Jadi seminggu kemudian berulang UTI-nya.
Iya. Dan juga biasanya, kalau misalnya aku dikasih preskripsi antibiotik, mau untuk infeksi saluran kemih, infeksi tenggorokan, infeksi stomach, kayak stomach infection gitu, semua pasti selalu bilangnya habiskan preskripsi antibiotik ini, jangan dipotong pendek, jangan ambil lebih panjang lagi unless beneran disarankan sama dokter. Jadi harusnya setiap kali mau beli antibiotik emang baru dipreskripsi dari dokter ya, bukannya ada ekstra sendiri di rumah gitu.
Benar. Karena antibiotik itu, ingat lo ya, pengobatan itu ada simptomatik, ada kausatif. Jadi pengobatan simptomatik, misal demam nih, dikasih obat demam. Tapi kalau misalnya dia kausatif, itu kumannya yang dibunuh. Jadi kuman belum habis semua, tapi simptomnya udah nggak ada. Jadi kalau misalnya orang demam 5 hari, dikasih obat 3 hari aja udah hilang, tapi antibiotik harus 5 hari. Karena kumannya masih ada. Tadi kan saya katakan kalau kuman itu harus dalam sejumlah sekian, baru menimbulkan keluhan. Sementara kalau di jumlahnya sedikit, tidak ada keluhan. Nah, pada saat jumlahnya sudah sedikit itu, dengan antibiotik yang sudah berapa hari, dianggap sembuh. Oh, gue udah sembuh nih. Gue nggak ada keluhan. Jadi gue stop aja nih obatnya. Padahal kumannya masih ada. Nah, kumannya masih ada tadi. Sering nonton ya film-film. Jadi udah dibunuh semua tuh. Sisa satu nih. Satu ini punya dendam nih. Akhirnya berharap pinang. Ujung-ujungnya balas dendam. Nah, ambiar lagi kan?
Bisa juga ya.
Bisa banget.
Iya. Nah, ini kita waktunya udah mau habis ya, dokter. Aku mau tanya, dokter ada kata-kata terakhir nggak terkait infeksi saluran kemih buat teman-teman yang lagi tune in malam ini? Mungkin apa ya, tips terbesar untuk menjaga kebersihan atau prevent UTI ke depannya?
Oke. Okay. Jadi UTI itu paling sering dialami oleh perempuan dengan faktor resikonya akan lebih tinggi daripada laki-laki. Penting bagi seorang perempuan untuk menjaga kebersihan dari organ intimnya, bukan hanya di bagian belakang, tapi juga untuk melindungi yang bagian depan atau saluran kemih. Nah, kalau seorang perempuan bisa menjaga dengan baik, bukan bersih ya, karena semakin bersih, saya bilang tadi, akan semakin terinfeksi. Kalau bisa menjaga dengan baik, maka semua bisa dicegah, dan komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi akibat UTI tersebut bisa terhindar.
Oke,
siap. Be a smart woman.
Iya, thank you dok untuk ilmunya malam ini. Semoga semuanya pada bisa belajar dan juga menjaga kebersihan dan kesehatan lebih baik ya.
Terima kasih, Monica.
Thank you, Dr. Evan. Selamat malam.
Thank you.